Tak včera sme otvorili také jadro, taký stred. A nielen služby Eliáša. Ale ja verím tomu, že je to taký stred Božieho srdca. A služba v duchu a moci Eliáša prináša toto obnovenie. Ako sme počuli, ako to spomenul aj Sebastian, Eliáš znamená, Hospodin je Boh, On je Boh. Celá tá služba prináša Jeho. Upriamuje pozornosť na Neho, ale nielen množstvami programov o ňom, nielen teóriami o ňom, ale celá táto služba, celé toto pomazanie prináša Jeho samotného, Jeho prítomnosť, Jeho majestát, Jeho srdce, Jeho zjavenie. A včera sme začali hovoriť o tom, že prináša obnovenie otcov a synov, alebo také spojenie otcov a synov. Hovoril som vám o tom, že vlastne toto je asi to najhlbšie zjavenie Boha. Je to tak? Boh je otec. Pán Ježiš ho prišiel zjaviť ako otca. Je to jeho srdce, je to on. A pán Ježiš je syn. A my vlastne, keď rastieme v každom ohľade v Krista, keď spoznávame pána, keď sme premieňaní na jeho obraz, tak je v nás formované srdce syna. A tým pádom úplne inak, úplne špecificky, jedinečne a nesmierne osobne a intimne spoznávame Boha ako otca. A celé toto pomazanie, toto pôsobí, toto obnovuje. Včera sme hovorili, že takisto diabol ide úplne proti tomuto, oddeluje toto spojenie otcov a synov a tým spôsobuje kliatbu. Hovorili sme o tom prikázaní cti si otca a matku, aby sa ti dobre darilo, aby si dlho žil. Diabol ide úplne proti tomu. A tým pádom sa nám nedarí a tým pádom krátko žijú veci, ktoré robíme. A tým pádom aj my krátko zotrvávame v službe. A niekedy je to tak, že nejaká služba zablisne a potom skončí. A potom znovu niekto ide od nuly a sa to rozdelí na tri. Rozumiete tie trendy? Nie je tam tá prosperita v dobrom slova zmysle, taká živá prosperita. Rast, rozmnoženie a taká pohoda. Diabol ide proti tomuto a pôsobí tým pádom kliatba. Požehnanie totižto prechádza z otcov na synov. Hovorili sme včera o tom, že požehnanie si nevyrobíš, nenaštuduješ, neukradneš, neuchvátiš. Jednoducho to požehnanie môžeš iba dostať. Môže prejsť otca na syna. Otázka je, ani nie tak, aby si chodil po cirkvi teraz a pozeral, že kto není otec a kto není syn. Ale otázka je, aby sme si to vzťahli na seba. Som syn? Som otcom? A vstupujem do takejto jednoty s Ježišom Kristom? Že je vo mne formovaná mentalita syna? Vstupujem do takejto intimity s Bohom otcom? Že je celé moje srdce premieňané? A sú len tieto dve možnosti, kliatba versus požehnanie. A dneska poďme postúpiť ďalej. Tá piata strategická črta alebo prínos služby v duchu a moci Eliáša je, že je to služba návratu, obrátenia, odplaty, obnovenia, znovu zriadenia, hovorili sme o tom. Ale teraz by som chcel zdôrazniť v tejto piatej vlastnosti, že predovšetkým obnovuje srdcia. Srdcia otcov a synov. To To znamená, tá služba ide do vnútra človeka, ide do jeho podstaty, obnovuje mentalitu, obnovuje hodnotu aj identitu. A táto služba není len reformáciou organizačnej štruktúry, reformáciou teológie, reformáciou spôsobu vodcovstva alebo nejakých nových foriem práce. Možno na okraji alebo súčasne sa dejú aj takéto reformácie, takéto zmeny, oni sú niekedy nevyhnutné. Ale ja vás teraz upriamujem na ten stred, na to, čo naozaj prináša veľmi strategicky práve toto pomazanie. A to je zmena vnútra. Zmena srdca. Mení srdce. Alebo k tomu spojeniu otcov a synov nedôjde tak, že vy si naštudujete tematiku otcovstva a potom tematiku synovstva. K tomu spojeniu dochádza kde? V srdci. Lebo otec a syn to je vzťah. To nie je pracovnoprávny pomer. To nie je nejaká zmluva o budúcej zmluve alebo nejaká dohoda. Ale to je vzťah. Taký veľmi, veľmi citový. To je spojenie. Otcovia nie sú úplní bez synov a synovia nie sú úplní bez otcov. Možno nás ešte trošku mýli, že my používame na označenie vodcov iné názvy a na označenie nasledovníkov, učeníkov tiež používame iné názvy. A ja ich nechcem meniť, v podstate mne o to nejde. A v podstate aj jedno, že ako to označíme, či učeníctvo, alebo neviem. Ale toto, o čo ide, je vnútro, je srdce, je zmena srdca. Je to, či dôjde k spojeniu, alebo k rozdeleniu. A znovu Eliáš je vzorom pre nás. Tam došlo k spojeniu s Elizeom, s jeho kvázi služobníkom. Všimnite si, že tam takisto Elizeus bol nazvaný sluhom, ktorý lial vodu na ruky Eliášove. A on mu posluhoval. On nebol jeho biologický syn. A dokonca, keď Eliáš dostal to poverenie, aby pomazal na miesto seba za proroka Elizea, tak to urobil veľmi zvláštnym spôsobom. Čítali ste to niekedy? Prišiel za Elizeom, vedel presne, ktorý to má byť ten muž, prišiel k nemu, hodil na neho svoj plášť a išiel ďalej. Ale s Elizeom sa niečo stalo. V tom momente tam prišlo Božie povolanie. A všimnite si, že Elizeus to neurobil tak, že tak teraz som pomazaný za proroka v Izraeli a idem, nájdem si nejakú dobrú biblickú školu alebo nakúpim si literatúru o prorockej službe a začnem niekde. Ale všimte si, že povolanie pre Eliza do prorockej služby znamenalo jedno jediné, prosím, pozrite sa na to, jedno jediné, čo urobil Elizeus? Nasledoval Eliáš. Chápete? On vedel, že nedostane tú službu bez Eliáša. A tam vidíte to spojenie. Eliáš ho posielal preč, už keď mal byť vzatý do neba, mu hovoril, nechaj ma, musím ísť byť tam s Bohom. Ale Elizeus bol prorocky šmrncnutý, takže už vedel, že to nie je len, že Eliáš potrebuje čas o samote s Bohom, ale vedel, že má byť vzatý. A povedal, akože žije Hospodin, neopustím ťa. A držal sa ho ako kliež. Potom prišli k nejakej prorockej škole a tam prorockí učeníci hovorili, vieš, že tvoj majster má byť vzatý? Tiež boli prorocky šmrncnutí. A on hovoril, čušte, viem, necháte to tak. A došlo tam k spojeniu, chápete tomu? Elizeus nemohol začať bez Eliáša. Nestačí okamih, že ťa niekto povolá, že prežiješ Božie povolanie, ba dokonca nestačí ani to, že niekto na teba hodí plášť, že ťa tak označí, ba dokonca nestačí ani to, že ťa niekto pomáže a že ty už máš prorocké šmrcnutie a prorocké dary na to, aby si začal službu. Nestačí to, musí tu byť etapa, kedy sa staneš tým synom a kedy dôjde k spojeniu a kedy putujete spolu. A potom príde čas, kedy naplno vstúpiš do svojej služby. A toto je otcovstvo a synovstvo v spojení. Ale my zúfalo chceme vynechať túto etapu. Ako otcovia chceme, aby naši synovia začali z nuly. A daj mi pokoj, ja potrebujem sa venovať svojej ministrii. Ty si choď, začni si. Alebo ich ani nepustíme k partnerstvu. Tú etapu partnerstva, ako keby nechceme dať. Nechceme si pripustiť blízko k sebe, synov, ktorí by v istej etape spolu s nami ťahali. Ako vieme tie vodcovské teórie, že pozeraj sa, ako to robím ja, teraz to robím ja. Potom príde etapa, poď, ideme to robiť spolu. A potom príde tretia etapa a teraz to rob ty a ja sa budem pozerať. Teoreticky to všetko vieme, ako sa odovzdáva služba, ale prakticky, moji drahí, ja tú strednú etapu nevidím. Nevidím, že by niekto efektívne, úspešne, zdravo zvládol, poď, ideme to robiť spolu. Ako keby nedošlo k tomu spojeniu. Hovoríme o tom, ale nedochádza k nám to. Ste so mnou v tom? Rozumiete, o čom hovorím? A ako synovia robíme tú chybu, že o túto etapu ani nestojíme. Lebo sme generačne inde, lebo máme kultúrny posun, hodnotový posun, prosto použijeme iné formy. My už to chceme urobiť inak. Nie je nám pohodlné ísť s niekým. A táto služba prináša spojenie srdc. Nie len obnovenie teórie. Tých teórií už máme, už to vieme. Tu. Ale tá služba zasahuje vnútro, tam není mentalitu. A prosím, toto je možno jeden z kľúčových bodov, kde potrebujeme dať svoju rozbušku, ako sme včera večer o tom hovorili, kde sa potrebujeme nasadiť modlitbami, možno postom ľudia, aby sa menili srdcia, aby došlo k spojeniam. Lebo všimnite si, spojenie dvoch mužov, Eliáša a Elizea, zmenilo niekoľko generácií. Boh nemohol urobiť skrze Eliáša niektoré veci. Eliáš nedokončil niektoré veci. Boh mu povedal, pomáž za proroka namiesto seba Eliza. A pochopte túto pravdu. To, do čoho ťa Boh povolal, zrejme neurobiš ty bez svojich synov. Neuvidíš to naplnené. Ak nezačneš svoj úspech vidieť v úspechu tvojich nasledovníkov, synov, neuvidíš to, čomu ťa Boh povolal. Nestane sa to. Ty sám zablokuješ to, čo Boh chcel urobiť. Ak čítate pozorne Bibliu, tam vidíte, že väčšinou zaznelo nejaké proroctvo, že Boh to urobí, ale definitívne sa to stalo, realizovalo, uskutočnilo sa to cez niekoľko generácií. Potreboval dôjsť k spojeniu otcov a synov, aby sa to stalo. A takéto dvojice alebo trojice, je ich máličko v Biblii, ale nájdete ich a keď to pozorujete, že to zmenilo potom celé generácie, spojete, wow. Modlíme sa za to, aby došlo k takýmto spojeniam takýchto dvojic. Lebo vtedy požehnanie prechádza. A nielen, že prechádza z otcov na synov, ale sa násobí. Takže keď Eliáš bol vzatý do neba, Elizeus kričal, otče môj, on mu zodvihol plášť a išiel v dvojnásobnom pomazaní. A keď ho uvideli v akcii všetci ostatní prorockí šprncnutí prorockí učeníci, ako to povedali? Že duch Eliáša spočinul na ňom. Takže obracia naše srdcia k zasľúbenej zemi. Táto služba v duchu a moci Eliáša doslova vtlačí to do nášho vnútra. My svojim vnútrom prilnieme k tomu, čo Boh má pre nás. Nebude to len pokus o niečo. Nebude to len na istú dobu, ale znovu bude to niekde v hĺbke srdca. Obráti naše srdcia k Božím darom, povolaniam, vôli srdcu. Obracia alebo otvára srdcia Božím milostivým súdom. Rozumiete, keď sa niečo deje s našim srdcom, keď sme mekí, tam príjmame korekciu. Tam robíme pokánie. A ja som hovoril, že jeden z tých prínosov Eliášovského pomazania je, že oni aj prinášajú tie Božie súdy, ktoré sa začínajú najprv od domu Božieho. A zároveň je to varovaním pred ďalšou sériou súdov, ktoré budú zasahovať celú spoločnosť. A toto pomazanie neprichádza len s teoretickým varovaním, len s informáciou, pozor, teraz začínajú súdy od domu Božieho, ale toto pomazanie tieto súdy uvoľňuje, štartuje, realizuje. A bolo by to veľmi kruté, keby prichádzali súdy na nepripravenú cirkev, nepripravených ľudí, s tvrdým srdcom, nekajúcim, uzavretým alebo kamenným. Ale to, čo robí táto služba v duchu a moci Eliáša, že rozvlažuje tie srdcia. A ľudí robí zlomenými pred Božou tvárou. Ako keby už naše srdcia nedokážu prilnúť k niečomu na tejto zemi. Prestávame milovať svoje formy zbožnosti, prestávame milovať svoje teológie, prestávame milovať svoje programy a prosto začíname vášnivo kričať, Bože, buď to ty, tvoja sláva, nič menej, nič viac. A tak. Z toho, tým som vám chcel naznačiť, že kto ďalší tu na Slovensku už dávno plynie v Eliášovskom pomazaní. Lipovský. A prosto prinášanie tohto kriku, tohto volania zvnútra. A vzorom je Boh, Otec a Ježiš Syn. Ľudia, my pod prorockou službou častokrát rozumieme tie slova poznania alebo odhalenia skrytých informácií a prorocké slova, tak to hovorí Pán. Alebo výklad jazykov, alebo piesne, alebo obrazy, videnia, sny. To všetko patrí, to je v tom. Hej? Ale viete, čo ja považujem za asi najhlbšie proroctvo? Keď sa začneme správať ako synovia a ako otcovia. Chápete, keď zjavujeme Boha Otca a Boha Syna? A to nemusí byť výpoveď ústami, to je tvoj život. To je to, čo ty robíš. Ideš pre tú ďalšiu generáciu, žiješ pre ňu? Je tvoj úspech zameraný v úspechu tej ďalšej generácie? Prorokuješ viac ako ľudia, ktorí majú tie najfantastickejšie možno vytrženia do tretieho neba. A toto je tiež taký paradox. Pán Ježiš povedal, mnohí poslední budú prví a prví budú. Aha, dovolte, aby som povedal a parafrázoval túto vetu aj takto. Mnohí prví proroci tu na zemi s najväčším prorockým pomazaním odhalením budú poslední proroci v nebi. A mnohí poslední, ktorí si hovoria, som ako kožená kapsa, nič neprežívam, nemal som v živote prorocký sen, hej? Ale jeho srdce bolo zlomené pre tú ďalšiu generáciu a dal všetko do ďalších. Prídu do neba a Pán povie, ty si jeden z najväčších prorokov. Ja som v živote nezaprorokoval, Pane. Nie, ty si prorokoval celý svoj život. Rozumiete, o čom hovorím? to je dospelá prorocká služba. To je to dozretie. To je to pozvinutie sa. Chcem vám povedať, že príde čas, kedy bude úplne samozrejme, že ľudia budú mať slova poznania a že budú odhaľovať skryté veci a je tu 35 ľudí s takýmto problémom a 14 ľudí s takýmto problémom a ty sa voláš tak a tak a máš také číslo, to pánok, pod dopredu. Rozumiete? A my teraz by sme nad tým žasli, že fantastické, nie? Príde čas, kedy sa nad tým už nikto nepozastaví, lebo to bude tak normálne. Lebo toto nie je v nebi nič zvláštne, ľudia. Toto je komunikácia neba. Keby ste boli zobratí do vytrženia do tretieho neba, tam si uvedomíte, že to je normálne. Normálne. Tam sa nikto v nebi nad tým nepozastaví, ako to je normálna komunikácia. Že máš mysel Kristovu a že sú ti zjavované tajnosti. To není v nebi veľká vec. To je v nebi normálna vec. Viete, čo je v nebi veľká vec? Vidieť baránka. Zjavovať otca a syna. O tom bude celá večnosť, ľudia. Anieli na to túžia hľadieť. Oni žasnú nad tým. A toto je ten taký posun do zrelosti. Ja sa vás snažím trošku tak... ale o to ide. O toto ide. A to ma úplne fascinuje. Vzorom je Boh, Otec a Ježiš, Syn. Ak má byť Otec skutočným Otcom jeho srdce, musí byť navrátené Božiemu srdcu. Jeho srdce musí byť navrátené Božiemu otcovskému srdcu. Ak má byť nejaký vodca na akejkoľvek úrovni, alebo aj nevodca, ak sa má nejaký dospelý človek, jedinec, stať otcom alebo matkou, v plnosti, tak jeho srdce musí prilnúť k Božiemu otcovskému srdcu. Aj keď si stvorený na Boží obraz, nejaké DNA otcovstva a materstva bolo do teba vložené, ale sme porušení hriechom. A nevieme si to vycúcať z prsta. My potrebujeme byť uzdravení. My potrebujeme byť napravení, obnovení. My potrebujeme dozrieť. A nedá sa to bez toho, aby tvoje srdiečko neprilnulo k Božiemu otcovskému srdcu. Aj medzi tebou a Bohom musí dôjsť k spojeniu, nielen k informáciám, nielen ku vzťahu na diaľku, nielen k tomu, že ty budeš používať Boha na tvoje požehnanie, nielen k tomu, že sa budeš snažiť o niečo, že budeš sa snažiť Bohu zapáčiť alebo slúžiť jemu. Musí dôjsť k spojeniu, k prilnutiu a tvojho srdca s jeho srdcom. Niečo, čo zmení tvoje vnútro. A to spojenie znamená, že ty prestávaš žiť sebe a žiješ jemu. A všetko sa stáva stratou a smetím pre nekonečne vzácnú známosť o ňom. A vtedy tvoja služba nabere úplne nový charakter. Tvoja služba sa nestane tvojim Bohom. Tvoja služba už nebude až tak dôležitá. To už nebude služba pre službu. To už nebude suplovanie nejakej tvojej hodnoty a identity. Ty už nebudeš závislý na tvojej službe. Ty už nebudeš pretlačať seba samého a už nebudeš zranený, keď ťa nepríjmu. Už ti to bude lauter jedno, lebo ty si spojený so svojím milovaným nebeským Otcom. Rozumieš? V ňom je tvoja hodnota a identita. A preto aj budeš vedieť tvoju službu kedykoľvek do nej pozvať synov. A nebudeš sa báť, že ti to pokazia. Lebo to nebude tvoje. Nebudeš s tým spojený, ty si spojený s Bohom. Ak má byť syn skutočným synom, jeho srdce musí byť navrátené k Ježišovmu srdcu syna. A možno tu na niekde by sme mali aj začínať a stať sa synmi a dcerami. Ja som vám včera povedal také moje vyznanie, že v 90. rokoch dlho som hľadal otcov a bol som nešťastný z toho. Nazýval som našu generáciu ako generáciu samotárov bez otcov. A aj som sa pýtal, pane, prečo je to tak, a teda, a teda. A do veľkej miery som mal pravdu. Ale potom sa ma pán začal pýtať, no dobre, ale ty sa správaš ako syn. A ja som si uvedomil, že nie. A že som mnohých otcov odmietol. A že chyba bola častokrát vo mne. A potom sa mi začali otvárať oči a teraz vidím. A môžem vám ukázať niekoľkých otcov. Som za nich Bohu vďačný. A potrebujem prilnúť k srdcu Ježiša, odovzdať sa jemu. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nežijem sebe, ale žijem tomu, ktorý za mňa zomrel a vstal z mŕtvych. Žijem jemu. Na neho som. A to je tá služba v duchu a moci Eliáša v týchto posledných dňoch, ktorá spôsobuje to, že kráľovstvo nebeské je podobné pannám, ktoré zoberú svoje lampy a svoje nádoby s olejom a idú kam? V ústretí. A komu? Ženichovi. Skrátka je tam strašne to najintimnejšie citové spojenie a orientácia. Ježiš už nie je len ten, ktorý je spasiteľ a vykupiteľ, aj keď ním stále je. Ježiš už nie je len ten, ktorý uzdravuje, aj keď ním stále je. Ježiš už nie je len ten, ktorý je víťaz, aj keď ním stále je. Ale všimnite si, čo bude veľmi taký i také nové alebo určujúce zjavenie Ježiša v posledných dňoch, bude to ženich. Bude to niekto, kto je milujúci a kto je milovaný. A ideme mu v ústrety a tam už je skutočná zmluva. Tam už je odovzdanie sa. To už je svadba, ľudia. To už je naše 100% áno. Tam už je spojenie. A znovu, toto je tiež taký posun do zrelosti a do dospelosti. Už to nie je len o tom, že pane, uzdrav ma. Na to, aby ťa Ježiš uzdravil, možno ani nepotrebuješ sa spojiť s ním, tvojim srdcom. Dokonca mnohí neveriaci môžu zažiť zázraky a uzdravenia. A aj zažili za Ježišovej služby. Aj išli ďalej svojou cestou. Chápete to? Izraelci zažili divy, znamenia, zázraky. A Žalm 103 hovorí, že Izraelci videli Božie skutky, ale Mojžiš videl Božie cesty. Mojžiš sa rozhodol kráčať s Bohom. Ale Izraelcom ani tie zázraky a znamenia neposunuli k spojeniu s Bohom. Takže máme tu charizmatické obnovenie v posledných mnohých 10 ročiach. Obrovské obnovenie služby uzdravenia, obrovské obnovenie aj prorockej služby. Veľa sa hovorí v posledných rokoch o apoštolsko-prorockej službe. A to je skvelé, to patrí k tomu. Ale stále čakám, že dôjde k zjaveniu a k službe, ktorá bude ťahať ľudí k Ježišovi ako k ženichovi a ktorá bude obnovať spojenie srdca a odovzdanie sa jemu. Služba, ktorá spôsobí, že Ježiš prestane byť používaný z domu môjho otca, z domu živého Boha, prestane byť tržisko. Prosto táto služba si urobí bič s povrázkou a vyženie to tam. Poprevrácia stoly. To je služba v duchu a moci Eliáša. Príde s takou autoritou a bude mať tento posun. Ale znovu opakujem, nie v ľudskom, hnevivom, horkom, deštruktívnom, kritickom, rebelantskom. Ale to bude služba, ktorá bude zlomená pre ľudí, ktorá bude horlivá pre Boží dom a pre Boží dom modlitby a zlomená pre pánovu nevestu. Takže otcovstvo a synovstvo. Ja by som rád s vami prešiel ešte ešte takúto vec. Skúsme zobrať v takom jednom bloku tieto časti, aby sme to mali pred očami. Keď si to aj nezapamätáte, vôbec mi to nevadí. Mne teraz nejde o to. Ja sa len modlím, aby to DNA, to semienko, hoci ako maličké horčičné semienko dneska v tebe zakorení, v tvojom srdiečku, vďaka Bohu, môžem odísť spokojný do blavy, lebo budem vedieť, že to semienko bude rásť. Svojím časom, svojím spôsobom. A teoretickými poznatkami ja aj tak nič nepredbehnem vo vašej skutočnej duchovnej zrelosti. Takže chcem len teraz tak rozsiať, aby ste to tak trošku videli. V tých predchádzajúcich častiach som vám hovoril, že náš vzťah s pozemským otcom nás určuje ďaleko viacej, než si myslíme a pripúšťame. Na druhej strane, s poznávaním Boha ako otca je aj naše srdce premieňané na srdce otca. To ťa nemienie prosto. Ty sa staneš otcom a matkou, ak ctíš otca, ktorý je v nebesiach. Rozumiete? A za toto sa máme modliť, toto nás Ježiš učil. Otče, ktorý si v nebesiach. Otče, otče. Len pri tomto jednom slove niekedy mám celé rané stišenie. Nejdem ďalej a môžem tu napísať a potápať sa, plávať a čvachtať sa, len pri tom jednom. Toto nás Pán Ježiš učil modliť sa, Otče, ktorý si v nebesiach, posväť sa tvoje meno. To je on sám, jeho srdce. Kde v tomto procese premeny sa nachádzame? Čo z otcovstva sme už zažili a čo nie? Čo z otcovstva poskytujeme iným ľuďom? To sú tie otázky, ktoré... Stiahnime si to, prosím, na seba. Nepoužite teraz tieto informácie, toto vyučovanie na to, aby ste odhaľovali nezrelosť v iných ľuďoch. A prosím, stiahnime si to na seba. Dovolme, aby Boh s nami jednal. Staňme sa tak mäkkými ako vajcová nátierka, ktorú si len natriete. Rozumiete? Buďme takto mäkkí, aby Boh s nami mohol jednať. Buďme mäkkí ako hlína v rukách hrnčiara. Prejdem niekoľko takých charakteristík vplyvu otcov. A prosím, neučte sa naspamäť tie body, nepotrebujete to. To je len taká moja pomocka. Len skúste skúmať svoje srdce. Skúste možno odhaliť niektoré vaše zranenia alebo bolesti, aby sme s tým potom mohli rovno ísť pred Pána. A na schvál vám nepoviem, koľko bodov je v tej prezentácii, aby ste mi teraz neušli. Otec vytvára atmosféru domova. Domova, tam si doma. A vôbec nemáš chuť nikam utekať. A keď aj odídeš, vraciaš sa domov. Nie si cudzí. V tejto atmosfére synovia budujú dom, lebo budujú svoj dom. Otcovia nepovedia synovi, to je moje, na to mi nesiahaj. Nie, že poškvrníš moju službu, nie, že poškodíš moje meno. Rozumiete tomu? Nie, otcovia prirodzene zapoja svojich synov a matky svoje dcery. Pokiaľ takáto atmosféra nie je, potom namiesto synov sú sluhovia. Mentalita sluhov, otrokov, ktorí slúžia len kvôli službe samotnej. A chýba im väčšia vízia domu, vzťah k nemu, taká tá identita. Druhá vec, otec zdieľa svoje srdce. Znovu sme pri srdci. pri srdci. To nie je vodca, ktorý použije ľudí. To nie je vodca, ktorý zdieľa víziu. Veľa sa dneska hovorí, že vodcovia majú zdieľať víziu. O zdieľaní v súvislosti s vodcovstvom počujem väčšinou len v tejto súvislosti. Zdieľať víziu. Ale otec má zdieľať svoje srdce. Odovzdáva takú, tak prirodzene tú víziu a úspechy svojich synov vníma ako svoje vlastné. Už som o tom hovoril. A pokiaľ toto chýba, tak namiesto synov sú tu sluhovia, ktorí nie sú motivovaní víziou a ktorých úspech nikto neocení. Bude to len ich vlastný úspech. Rozumiete? Ak otec nevidí svoj úspech v úspechu syna, tak synovi chýba ocenenie. A ten syn sa rozbieha do kolotoča naháňania ocenenia. Lebo to potrebuje. On potrebuje počuť, ty na to máš. Dobre si to urobil. Choď, stojím za tebou, dôverujem ti. A keď padneš, poď, nevadí, zdvihni sa, pouč sa. Je dôležité aj natlčený nos. A ja som padol. Poď. Rozumiete tomu? Keď toto si nemá, tak to naháňa u svojich vrstovníkov. Chce sa blistnúť, chce byť úspešný, chce byť populárny, chce byť ten, ktorému zatlieskajú. Ale žiadne ocenenie cudzích ľudí, ktorí vo vzťahu k tebe nič nemajú, nejaké spojenie srdcové. Rozumiete, o čom hovorím? Nenahradí ocenenie tvojho otca. Je to len kolotoč naháňania, ktorý potom úplne kriví naše zameranie. Potom sme zameraní na úspech. Ale synovia, ktorí sú ocenení otcami, vôbec už nemajú ten defekt a tú potrebu naháňať úspech. Už sú úspešní v očiach svojho otca. Chápete? Preto je tak veľmi dôležité toto medzigeneračné. Ja sa modlím za to, aby naše deti a generácia po nás nenaháňala svoj úspech. A ocenenie, ktoré mali dostať od nás. Trojka. Otec vytvára prostredie rodiny. Kráľovstvo vzťahov. Jednotka bola o domove. Ale teraz je to už konkrétnejšie. Je to rodina a vytvára vzťahy navzájom. Nie je to len vzťah otec a syn vo dvojici, ale vytvára sa tam kráľovstvo vzťahov. Vytvára sa tam, vždycky je tam aj nejaká matka, vždycky sú tam aj iní synovia a otec vytvára tú rodinnú atmosféru a tú jednotu ducha. Otec učí svojich synov byť v jednote. A keď sa navzájom klpčia, rozumiete, usmerní to. Ale deti sa takto učia v rodine jednote. Ja si naozaj myslím, že rodina je základná stavebná jednotka cirkvi, lebo tam sa učia tí súrodenci riešiť svoje konflikty. A keď sa to tam nenaučia, keď je v rodine, sa konflikty neriešia preto, lebo otec nezastáva svoju pozíciu, alebo matka, alebo ani jeden z nich. Potom vyrastá pokrivená deštruktívna generácia a Pavel jasne hovorí, že v posledných dňoch nastanú aké časy? Nebezpečné alebo v pôvodine divoké, to pridávne meno sa používa s divokými, neskrotenými zvieratami, so šelmami. Nastanú divoké časy, lebo ľudia budú nezmierliví. Otec vytvára to prostredie rodiny. On učí žiť svoje deti v jednote. Ak syn musí utiec z domu predčasne, zrejme sa nenaučil žiť v jednote. A zrejme, kdekoľvek uteče, tak nebude zakladať rodinné prostredie. Nebude to vedieť, nebude to mať. Aj preto ja som hovoril tú štatistiku z takých psychologických prieskumov, že dneska mužovia utekajú z domu, niekedy okolo 18-ky, ale po 35-ke sa vracajú naspäť, lebo si začínajú uvedomať svoj vlastný defekt. Ale dokončím ešte tú štatistiku, pozor. Otcovia majú tendenciu vyhadzovať svojich synov, keď majú 18. A keď majú okolo 50-ky, tak sa pýtajú, chlapče, kde si? Aj otcovia sa menia. Nielen synovia dozrievajú, ale dneska aj otcovia dozrievajú. A potom je tu efekt starých rodičov, ktorí sa snažia na svojich vnúčatách vynahradiť chyby, ktoré spravili pri svojich deťoch. Ale nejdem to už ďalej rozoberať. Ak chýba atmosféra prostredie rodiny, synovia budú mať mentalitu sluhov a budú zameraní na úlohy, na službu alebo na nejakú oblasť. Nebudú zameraní na rodinu a vzťahy, ale napríklad na prorockú službu, evangelizačnú službu. Rozumiete? Ale ja chcem vidieť tú komunitu. Ja chcem vidieť to kráľovstvo vzťahov. To jadro musí byť toto. Štvorka. Otec vytvára prostredie otvorenosti a slobody zdieľať sa so slabosťami a chybami. Sám to totiž robí. Je transparentný. A paradoxne práve preto synovia budú zahaľovať nahotu svojho otca. Budú ho milovať, ctiť. Prijímať dobre a učiť sa z chýb. Bude to prostredie milosti, pravdy a lásky. Pamätáte si ten príbeh, kedy po potope Noe sa opil a zaspal nahý v stane a mal troch synov. A jeden z nich videl nahotu otca a išiel a roztruboval to. Ale tí dvaja urobili čo? Chrbtom sa obrátili a išli ho zahaliť. Prikryli tú nahotu. Paradoxne, vodcovia, ktorí prikrývajú svoje chyby, taja ich a nežijú integritne alebo otvorene, tak si spôsobujú problémy, lebo keď sa to raz prevalí, tak sa to prevalí. A ich učeníci nebudú mať k tomu pochopenie. Budú horkí a budú sklamaní. Odídu. Spôsobí to rozvrat. A to sa deje vo svete. Mohol by som vám hovoriť príklady, ale nejdem sa tým teraz zapodievať. Ale paradoxne, vodcovia, ktorí sú otcovskí a vychovávajú svojich synov, úplne prirodzene nehrajú sa na niečo, hovoria o svojich slabostiach a chybách, ale s tým, aby potiahli tú ďalšiu generáciu ďalej, a je tam prostredie slobody, že sa môže hovoriť o chybách, o hriechoch, o závislostiach. Nie je to umelé cirkevné prostredie, kde všetci musia mať úsmev číslo 13 a slovnú zásobu odtiaľto, potiaľto a rozumiete? Ale nikto nemôže povedať, mám sa zle na otázku, ako sa máš. Lebo by nezapadol. Ak tam nie je to prostredie, tak potom je niečo chore. Takíto vodcovia, otcovia, ktorí vytvoria prostredie slobody, koniec koncov spôsobia to, že ich synovia ich chránia. Že ich synovia zahaľujú ich nahotu. A aj keď dôjde k pádu, nedôjde k rozdeleniu domu. Lebo to je náš dom. Rozumiete? Otec tým, že je transparentný, neohrozuje svoj dom svojimi pádmi. Chápete? Je tam aj pre neho potom sloboda padnúť. Lebo synovia prirodzene to zoberú. Nestanú sa vzbúrencami. Ak toto není, potom zo synov vyrastú sluhovia, ktorí budú odhaľovať nahotu. Budú hovoriť o slabostiach druhých, budú kriticky, súdiaci, odsudzujúci. Peťka. Otec buduje atmosféru, vzťah dôvery. Syn prirodzene ctí otca a dôveruje. Je tam dôvera, rozumiete? Syn sa necíti ohrozený, není manipulovaný, nie je používaný, nie je tlačený do niečo, ale je tam dôvera. Vytvorí sa úplne prirodzený vzťah, v ktorom syn dovolí otcovi, aby ho formoval a káral a káznil. A v ktorom otec, pozor, toto je taká perlička, také tajomstvo pri tomto bode, si to dovolím povedať, aj otec je vychovávaný synom. Preto je tam tá dôvera. Jedno malé svedectvo, niečo, čo mňa úplne ohromilo a veľmi uvoľnilo našu dôveru. Som hovoril, že my spolupracujeme vo dvojici s Tomášom. Mám to privilégium a milo, že sme v jednom zbore dvaja pastori. A nejde vám teraz spomínať, koľko ľudí nás predtým vystrihalo a varovalo, že nie je dobré, aby boli dvaja kohúti na jednom smetisku. A ja na to dneska hovorím, áno, naozaj nie je dobré, ak vodcovia sú kohúti a cirkevný zbor je smetisko. Ale vodca nesmie byť kohút. Vodca má byť otec. A viete, čo ma úplne fascinovalo, keď sme vstúpili do spolupráce s Tomášom? Je to iná generácia. A neviem, či by mi mohol byť fyzicky otcom. A není medzi nami až taký veľký vekový rozdiel, ale predsa len je. A ja som zostal ohromený, keď som videl, že on sa učí odo mňa. To ma úplne ohúrilo, úplne ma to oslobodilo, uvoľnilo. On ma bere vážne. A nielen tak, že no dobre, tak akceptujem. No dobre, ty si taký. Ale on sa učí. Ale poďme ďalej, to je len taká jedna vec. Šestka. Otec vytvára jedinečné, špecifické rodinné prostredie, doslova s jedinečným jazykom rodiny. Viete, že každá rodina má svoje. Manželia, ako sa navzájom oslovujú. Deti, ako sa volajú. Chápete to? Je tam viac ako formálne prostredie. Prosto je tam niečo jedinečné, mimoverbálna komunikácia v tom vzťahu. Synovia v takomto prostredí hovoria v prvej osobe množného čísla. My rozmýšľajú komunitne, rodinne. Ak však toto nie je, potom namiesto synov sú sluhovia, ktorí hovoria v prvej osobe jednotného čísla ja. Bojujú za svoje vlastné pravdy a práva, používajú vlastnú terminológiu. A teraz už dochádzame k takému, prečo to požehnanie prechádza z otcov na synov. Prečo to dozrie konečne aj do bodu odovzdania. Ale pred tým bodom odovzdania musí byť celý život. Musí tam byť etapa toho prilnutia. Otec zdieľa svoj život a víziu a odovzdáva seba samého. Rozumiete, ak to nebude srdcovka, tak otec odovzdá dedičstvo, odovzdá mu nehnuteľnosti, odovzdá mu nejaké pravidlá a princípy, odovzdá mu víziu v troch bodoch. Ak už aj k tomu dôjde, tak dobre, tu máš. Ja už naozaj nevládzem. Spravuj túto ministries. Nie. To není odovzdanie požehnania. To sú tie najmenšie veci, ktoré môžeš niekomu odovzdať, ktoré si nadobudol. A ty potrebuješ odovzdať seba. Seba vkladáš. Tvoje dieťa je časťou teba. On ide ďalej. Odovzdávaš srdce. A nie len predmety, nie len inventár, nehnuteľnosť. A v tomto vplyve syn nemení potom tú víziu. Ona pokračuje do ďalších generácií. Potom to má následnosť, potom to ide ďalej. V tom istom. V tej istej línii, v tom istom duchu. Neviem, či ste zažili, keď tu bol David Wilkerson so svojím synom Gerim v 2003. v Bratislave. A počul to niekto z vás? Jeden. Tak, ktorý nie, tak domáca úloha. To si rovno napíšte poznámočku. Povinné, že literatúra, povinná MP3. povinná MP3. A nájdete to napríklad na našom blogu s Evkou www.proroctvo.blogspot.com. A nájdete to v sekcii prorocké predmety, respektive predmety v prorockej škole. A hneď prvý je biblické základy. Ja to dávam do základov. A tam si budete môcť stiahnuť potom tú MP3. A prosím, vypočujte si tú konferenciu. Jednak, že to obnoví tvoju vášeň ku Kristovi, že ťa to bude štartovať. A jednak, že porozmýšľaj, keď budeš počuť Dávida, keď budeš počuť jeho syna Garyho. Budeš počuť otca a budeš počuť syna. A budeš vidieť to spojenie. Ak toto není, tak miesto synov sú sluchovia, ktorí každý jeden má svoju vlastnú víziu a tendenciu odísť z domu otca. A poznáte jednu povesť o Svetoplukovi? A týka sa to našich dejín, nášho národa. A myslím, že ten príbeh je veľmi určujúci. Svetopluk mal troch synov, dal im tri prúty a jasne im ukázal, ak sa rozdelíte, tak vaše kráľovstvo neobstojí. Ale ak zostanete spolu, tak to kráľovstvo obstojíte, tri prúty sa tak ľahko nezlomia. A toto je niekedy také signifikantné, také, často to vidíte v slovenskej kultúre, že synovia sa navzájom bijú. V slovenských rodinách je neuveriteľný boj o dedičstvo. Neuveriteľné rozdelenie medzi nimi. Znovu a znovu sa opakuje história, ako Svetopluk. Synovia nevedia zostať spolu. Každý má svoju víziu, svoju hlavu. Lebo nevyrásli v dome otca. Nezobrali to. Osmička, otec stavia dom Boží. Pozor. Ak srdce otca prilnulo k Božiemu otcovskému srdcu, tak potom žiadny pozemský otec nestavia iba svoj vlastný dom. Hej? Ale jeho dom je zároveň Božím domom. Každý pozemský otec, ktorý je v spojení s Bohom Otcom v nebi, stavia zároveň Boží dom. Rodinu Božiu, cirkev Božiu. A nevnesie svojmu domu pečať svojho mena. Ale je tam Božia pečať. A synovia potom rodia svoje deti do tohto domu. Privádzajú novoobrátených k Bohu. A nie len k nejakej ministrii, k nejakej teológii, k nejakej službe alebo k nejakej forme. Ale v takomto otcovskom dome vždy bude ťah a tiahnutie k Božiemu otcovskému srdcu. A ak to nie je, potom privádzame ľudí k sebe samým. Ale my sme hriešní ľudia. My padáme. Ak naviažeme ľudí na nás, je len otázkou času, kedy ich sklameme. Koniec koncov, aj tak skutočnej zrelosti ľudia dôjdu len tam, kde rastú v každom ohľade v Krista a nie v každom ohľade v svojho vodcu. A o tom je ten vzťah, ktorý vytvára tú slobodu. Že otcovia a matky tu vždycky budú, ale nenavezujú na seba ľudí. Chápete? A keď nenavezuješ na seba ľudí, tak vytváraš ten prirodzený vzťah spojenia, kde synovia a dcery sú slobodní. Aj ty si slobodný ako rodič, aj oni sú slobodní. A dôjde k slobodnému spojeniu. Chápete, o čom točím? Ak to nie je, potom dochádza k naviazaniu na ľudí. Alebo k manipulácii. Buď k závislosti zo strany detí na rodičoch, alebo k manipulácii zo strany rodičov na deti. Takže ani neviem, ako to dať dokopy. Prosto to sú dve ako keby nezlučiteľné veci. Že na jednej strane, ako zreli otcovia a matky, hovoríme, to je tvoj život. Žij si svoj život. Chod za Bohom. A maj slobodnú vôľu. A ty stoj na vlastných nohách. Choď. Ale na druhej strane im komunikujeme, ale ja ťa ľúbim. Ale ja som tu. A ja ti budem vždycky fandiť. Tu sa budeš môcť vrátiť. Ja ťa pochopím. A tak rozumiete tomu? Nedržíte svoje deti takto. Pustíte ich a práve preto ich nestratíte. Ale čím viac ich budeš držať, im viacej ti budú utekať od teba. Deviatka. Otec je zameraný na ľudí a vklada do synov hodnotu. Preto synovia nepotrebujú vonkajšie potvrdenia. A tiež sa zameriavajú na ľudí. Stávajú sa postupne otcami. Potom synovia dozrievajú do otcov. Sú zameraní na ľudí. Nie na projekty, nie na vízie, nie na svoj úspech, nie na potlesk, nie na nejaký duchovný dar, nie na oblasť služby, nie na denomináciu alebo na niečo, ale zameriavajú sa na niekoho. Sú zameraní na ľudí. Ak to nie je, potom namiesto toho majú sluhovskú mentalitu a dbajú na svoj vzhľad, reputáciu. Odvodzujú svoju hodnotu od ľudí, ich prijatie a toho, ako vyzerajú. A zostávajú zameraní na seba sami. Teraz asi rozmýšľate, či táto desiatka je posledný bod, alebo nie. Je. Je to číslo také okrúhle. Otec vytvára prostredie otvorenosti, intimity a bezpečia. On sám zdieľa svoje srdce, pocity, zmýšľanie, postoj. Syn je preto prirodzene tiež otvorený, úprimný a zdieľa svoje vnútro. Dochádza k komunikácii srdca, vnútra. A takto synovia vyrastú so schopnosťou otvárať svoje vnútro. A dneska napríklad, keď mnohokrát mám tú skúsenosť, stretneme sa nejakí vodcovia alebo muži a teda dá sa tá úloha, že poďme sa zdieľať o tom, ako sa máme. Mužovia to nevedia. Hovoria o aktivitách svojich, o plánoch, o kalendáru. A hovorí hodinu a ty nevieš, ako sa ten človek má. A čo prežíva. Sa to nikdy nenaučil. Lebo možno ani nevie, že má nejaké vnútro. Pozor, mnoho mužov to ani nevie, nie? Že sa nevedia len zdieľať, ale oni ani nevedia, že také niečo vo svojom vnútri. Schopnosť otvoriť sa iným. Ak to chýba, potom vyrastú bez toho. A robia politiku, povedia len to, čo iní chcú počuť. Budú skrývať svoje pocity, svoj skutočný stav. Stanú sa kameňmi úrazu. Otcovia vždycky majú vo vrecku viacej. Ale v podstate je to jádro, ani keby som nemal pokračovať ďalej. Budete vedieť sami. Už verím tomu, že už trošku vidíte do toho. Takže už len veľmi krátko. Otec vytvára jasné výchovné prostredie, robí korekciu. Alebo je to prostredie rodiny, ktorá má poriadok. Lebo tie role sú tam jasné. Ale nerobí tú korekciu z pozície autority. Alebo len z pozície. Je obdobie, kedy to robí z tej pozície. Ale je tam zároveň ten vzťah. ale povzbudzuje aj napomína. Synovia v takomto prostredí výchovu zvládnu, lebo je vo vzťahu, príjmu tú korekciu a naprávanie a dospievajú. Stávajú sa silnejšími, lepšími, múdrejšími. Chápete? Idú v tom. A ak to chýba, tak potom vyrastú ľudia, ktorí nevedia prijať žiadnu korekciu. A keď ju dostávajú, tak sa hnevajú. Prskajú, odmietajú ju. Budú hľadať výhovorku, budú vidieť problémy inde a v iných. Všetko a všetci sú na vine, len oni nie. Všetko a všetci mi ubližujú. Nevedia zvládnuť tú korekciu. Nevedia to zobrať. Sú zraniteľní, sú zraňovaní ustavične. Ako keby sú oslabovaní. Stále majú tú mentalitu, oni idú po mne, oni mi ubližujú. A stále sú ich nohy podkopávané. Nezískali tú schopnosť. A toto som hovoril, že otec vidí vo svojich synoch potenciál a hľadí na to, čo z nich môže byť. Vidí to, k čomu ich Boh povolal. To je tá prorocká schopnosť. Ľudia, verím tomu, že prorocké obdarovania a schopnosti sa rozvinú priamo úmerne s tým, ako sa stávaš synom a otcom. A skutočne zrelá prorocká služba si vyžaduje otcovské srdce. A bodka. Nielen pastor má výraz do pozície otca. Aj ako prorok sa musíš stať otcom. A vtedy začínaš vidieť, lebo vidíš svoje deti. A ak to není tak, potom povoláme vyškolených. Potom chceme vidieť hotových ľudí. Chceme mať bezchybné deti. Ale také nie sú. Ako ani rodičia nie sú bezchybní. Dvanáctka. Vôbec sa netrápte, ak ste si nezapamätali 12 bodov. To nejde o tie body. Ja som vám chcel len trošku otvoriť, aby ste videli, čo môže prejsť otcov na synova ako. A keď to neprejde, tak čo sa udeje. A teraz možno pochopíte, prečo sme v takom stave. Možno teraz už budete mať porozumenie pre to rozdelenie. Budete mať porozumenie pre padnutých otcov. Budete vidieť už asi, prečo padli. Čo všetko nedostali.